Yesu kibene tubaka nsamu yae. Kilumbu mwese bawa zolaka kufanda na makwela. Kuna vandaka bana bankentu kumi. Bawa vandaka bandugu ya nkentu ya zolaka kukwela. Bawa vingilaka mkwele ya nkentu buyani zola kuisa kukangula kiero yanzo ya makwela. Mpimpa kubwaga bumukwele ya nkentu imeni kuisa ntete ve. Bawa yonso kunumusaka minda ya bawa, ya bawa kuendaka kulala. Tanu vandaka ya mayele ya tanu vandaka banzoba. Tanu ya mayele vandaka na mafuta ya nkaka samu na kutula na minda ya bawa. Tanu ya nzoba vandaka na mafuta ya nkaka ve. Na kati ya mpimpa bawa yonso chikamaka samu na bawa kuwaga kuboga ya bantu nde. Mkwele ya nkentu yekele kuisa. Kwenda kutana na yandi. Bawa telemaka ya tombulaka tia ya minda ya bawa. Kansi bandugu tanu ya nzoba vandaka na mafuta ya nkaka ve. Ye minda ya bawa yemeni kuzima. Bawa kuenda kantinu samu na kusumba mafuta na makaze. Bubawa yekele kuenda. Mkwele ya nkentu kuizaka. Bawa kangulaka kielo. Ye bantu ya vandaka ya kujiri kwa kotaka. Ah, kese mingi. Yangalala kibeni. Buna. Bao kangaka kielo. Banduku ya nzoba putukaka buntangu imene kuluta. Bao bokaka. Kangula, kangula, kangula. Bao kongitira ye kuboka. Mfumo, mfumo. Kangulila beto. Kansi mfumo putulaka. Kieleka. Mono zaba beno ve. Kuwa vampangi. Yesu tafutuka liaga nensi yae. Nge ikele ya kujirikwa samu na kukutana na yandi. Zambi tubaka, beno vanda ya kujirikwa. Samu na Yesu takuisa na lumu ya beno ikele kujindula ve. Kansi Yesu tubaka, bantu yose ya binga mpumu mpumu takota na zulu ve. Kaka bao ya ikele kulemfuka ndinga ya tata ya mono bao ina takota muzulu. Nge imene kujirika samu na kuisa ya Yesu. Kaka njira moshi ikele ya takumisa nge na zulu. Kaka mambu moshi ikele ya nge fiti kusala. Kaka Yesu kibeni lenda kusukula masumu ya nge samu na nge tavanda ya kujirikwa. Kilumbu ina bantu mingi tavanda ya kujirikwa ve. Bao tatuba, mono ikele na embi mingi ve. Bankaka tatuba, mono vandaka mbuta na kikanda ya mono. Bantu ya nkaka tatuba, mono banzaka nde. Yandi tawila mono nkenda. Bankaka tatuba, mono sambaka ntangu yonso. Bantu ya nkaka tatuba, mono botamaka. Bankaka tatuba nde. Tata ya mama ya mono vandaka ba Kristo. Kansi kwa bao yonso Yesu tatuba, kieleka mono zaba beno ve. Buna nyonga ye kudila ya ngolo tavanda. Tula bubu ya nge mu Yesu, yanta sukula masumu ya nge. Yempeve ya yandi tavanda mwini ya konda kuzima muntima ya nge. Buna ntima ya nge tafuka na lembo ye zola ya katuka na nzambi kibeni. Yenge tavanda ya kujiriko samu na kukutana na Yesu buyandi takuiza.